galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiisa 3da bisha sebteembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirkii la filayay inay magaalada muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo aanan weli qabsoomin.
Waa suurtagal in uu shirku qabsoomo maadaama wadamada beesha caalamku ay cadaadis badan ku hayaan dhinaca madaxtooyada iyo weliba dhinaca maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aanu toddobaadkan ku eegayno taariikhda biyaha webiga niil.
Marka aynu maqalno niil, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxaweye etoobiya oo xalada taana. Kii ka yimi victoria iyo kii ka yimi taana waxay iskugu soo dhacayaan khurduum, marka waxay la baxayaan niil. Marka suudaan iyo masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, ugandana waxay noqotay iyo etoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan.
Dhallinyaro loo tababaray dowladda goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya si ay u hagaan diyaaradaha ku soo deganaya garoonka.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur.
xarunta ka hortaga iyo la socodka cudurada ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyey CDC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan 50 gobol ee Mareykanka iyo jasiiradaha kale ee Mareykanku maamulo ay u diyaar garoobaan tallaalka xanuunka coronavirus bisha Noofambar kowdeeda, xilligaasi oo noqonaysa 2 cisho uun ka hor maalinta doorashada madaxtinimada la qabanayo. Warbixin dhowrbo ka kooban oo laga tixraacayo hanaanka tallaalka loo fulinayo ayay bishii August ayna dhaaftay CDC u gudbisay waaxda caafimaadka, iyadoo lagu xusay in kowda bisha Oktoobar la bilaabayo qorshaha tallaalka xanuunkaasi COVID-19. Wakaaladda wararka ee AP ayaa lagu baahiyey in dowladda Mareykanku ay lacag dhan $10 billion ay ku bixisay hirgelinta tallaalkaasi, balse aanay jirin lacag weli loo qoondeeyey qaybinta tallaalkaasi ee gobollada dalka iyo fulintiisa. Arbacadii shalay ayay dowladda Mareykanku sheegtay inaanay ka qayb qaadanaynin dadaalada guud ee caalamka ee la doonayo in lagu sameeyo tallaal dadka oo dhan lagu mudo, kaasi oo ay hogaaminayaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO. 170 waddan ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan tallaalka caalamka oo dhan la gaadhsiinayo ee WHO ay hormuudka u tahay. Warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay ku eedeynayaan dowladda waddanka Iiraan faldambiyeedyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagula kacay dadkii barnaambaxyada sameynayay dabayaaqadii sanadkii hore oo la sheegay in dowladdu ay gacanada kala hortagtay. Warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay inay jiraan dadka qaar oo loo geystay jirdil, kufsi iyo tacadiyo kale oo ka fog bini aadaminimada. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waddankaasi Iiraan ayaa sheegay in dad gaadhaya 200,000 oo qof ay ka qayb qaadanayeen mudaharaadyadaasi, iyadoo xubno ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalkaasina ay sheegeen in 70,000 oo dadkaasi ka mid a xabsiga loo taxaabay. warbixinta Amnesty International ayaa lagu xusay in caruur yaryar oo qaarkood 10 jir yihiin ay ka mid ahaayeen dadka banaanbaxayay ee tacadiyada loo geystay. hase haatee, qaar ka mida ehelada dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa sheegay in dadkaasi badankooda la sii daayay. wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay dileen dad gaadhaya 304 qof oo rayid ah oo caruuri ku jirto. dowladda waddanka Cameroon ayaa sheegtay in gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala ee Ingiliishka lagaga hadlo oo muddo 4 sannadood qalalaasa ka socday uu haatan dhaqaale la-aanti ugu xumayd la tiicayo. gobolkan oo doonaya inay ka go'aan waddanka intiisa kale ayaa la sheegay in dhaqaale burbur xoogani soo food saaray muddooyinkii ugu dambeeyey. Fotso Dominic oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha oo xalay ta ka hadlay telefishinka waddankaasi ay dawladdu maamusho ayaa tilmaamay in heerka dhaqaale xumadu gaaray hoos u dhac ka badan 90%. Waxaanu intaasii ku daray in dadka gobolkaasi ku nool aanay xataa awoodi karin baahiyaha aasaasiga ah amaba daruuriga ee ay dadku u baahan yihiin maalinta iyo habeenka. Dalka Tansaaniyana waxaa lagu wadaa in bisha Oktoobar ee soo socota ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada iyadoo mar kale uu soo sharaxay madaxweynaha haatan xilka haya John Magufuli. Master Magufuli ayaa la sheegay in intii uu xilka hayay si weyn ula dagaalamay musuqmaasuqa, balse waxaa lagu dhaliilayaa in xukuumaddiisu si adag ula dhaqanto saxaafadda madaxa bannaan. John Magufuli ayaa dhowaan bilaabay mashruuc aad u ballaaran oo koronto jaban dalka dhan lagu gaarsiinayo, kaasi oo la sheegay inuu dhammaanayo sanadka 2022. Dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo aan weligood koronto helin iyo dadka ku nool magaalooyinka oo korontada qiimaheedu aad qaali ugu yahay ayaa u riyaaqay islamarkaana soo dhaweeyey mashruucan oo ay ka dhur sugayaan in la dhammeeyo 2 sanadood gudahood sida ay xukuumaddu ballan qaaday. Mashruuca korontada ayaa lagu wadaa in laga dhaliyo biyaha dhaamka, taasi oo laga heli karo sida la saadaalinayo koronto awood badan oo lagu qiyaasay 2,000 megawatts.
Adidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaqaalaha diyaaradaha u soo tababartay garoonka shati guduud ee magaalada Baydhabo xilli diyaaradaha garoonkaasi soo dega kana baxa ay hagi jireen ciidanka AMISOM. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Cataash.
Shaqaalaha lagu wareejiyey garoonka Dr. Shati Guduud oo ilaa 6 qofood ahaa ayaa dowladda federaalka waxay u soo tababartay hagista diyaaradaha. Sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka ayaa garoonka shaati guduud guddoonsiisay qalab loogu talagalay in garoonka loogu shaqeeyo. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo, Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri, oo VOA kula hadlay garoonka Dr. Shaati Guduud, ayaa sharaxay dhalinyarada lasoo tababaray iyo waxa ay qabanayaan.
Dhalinyaradan oo lasoo tababaray waa 6 qof, waa 5 rag ah iyo 1 oo dumar ah. Dadkaasi waxaa loo soo tababaray deegaanka Southwesti ayaa loo soo tababaray. Waxaan geynaynaa meelaha garoomada ay leeyihiin sida Baraawo oo kale, sida Bakool oo kale, meelaha dhan inaan geyno ayaan rabnaa.
Hagista diyaaradaha waa hawl adag, marka ma aaminsan tahay maareeya dhalinyaradan inay ku guuleysan karaan hawshaas?
Aad iyo aad. Horta hagista diyaaradaha markii guud ahaan la soo koobo ATC ayaa la dhahaa. ATC hasi ahaatee dadkan dad oo hadda oo training aad oo soo qaatay waaye, sidaas ay tahay hadda waxay sameyn doonaan kuwa taawarada iyo flight planka ka shaqeynaya kuw, horta taas ay bilaabi doonaan.
Maareeyaha airborka Dr. Shaati Guduud Salaad Maxamed Mukhtaar wuxuu kaloo sheegay in AMISOM ay ahaayeen kuwa hagi jira diyaaradaha, balse haatan dhalinyarada lasoo tababaray ay bilaabayaan shaqada inay la wareegaan.
Hagidda diyaaradaha awal waxaa loo hayay AMISOM ayaa gacanta ku hisay dhalinyara lasoo tababaray oo deegaanka ah in ay oo lagu wareejiyo dadkii deegaanka loo soo tababaray. Dhalinyaradaasi ayaan rabnaa in hadda ka bacdi wixii hadda oo ka dambeeya in ay wadaan dahigistii diyaarada.
Maareeyaha guud hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan, oo isna munaasabadda shaqaalaha iyo qalabka ay ku wareejiyeen ka hadlayay, ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay dhalinyaro gobollada inta laga qaado tababarna la siiyo dibna loogu soo celiyo deegaanadooda si ay garoomada uga shaqeeyaan.
Dalabka ka imaanaya maamulka South West State, dalabka nooga imaanaya ayaa wuxuu khasab nooga dhigay inaan si dhaqsiya uga jawaabno oo aan soo hormarino raadiyaal si temporary loogu sii shaqeeyo shaqaaliyo tababaran in aan maaragtay soo hormarino ka hor intaanan keenin qalabka casriga magaalada Baydhabo. Intaanan keenin mudane wasiir ardadan ama wiilashan shaqaalaha ah loo soo tababaray garoonka Baydhabo iyo Baraawa actually ku jira, marka dhammaantood job training inta ku qaadan doonaan wiil seniora oo ragga hore uga soo shaqeyn jiray ekega la shaqeyn jiray ayaa la socda Aadan Cali Cabdi. Isaga wuxuu hubinayaa in ay okay yihiin shaqada la qabsadeen because weligood diyaarad lama hadlin.
Si hayaha wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Xirsi Aadan Rooble ayaa sheegay in dhammaan maamul goboleedyada dalka loo tababaray dhallinyaro garoomada ka howlgala, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya buuyada shaqada hagista diyaaradaha.
Dhallinyaradan waxa la soo baray marka hore waa reer Koonfur Galbeed, marka labaadna Koonfur Galbeed wax u soo barteen, mar kalena insha allahu taala haddana waa la idin kawidi doonaa, kuwa kale lagu soo bedeli doonaa, ayagana tababarka loo celi doonaa. Waxa allaal wixii tasiileeda ee Muqdisho looga baahnay baydhabo haysataa. Waxaa laga yaabaa saacado ka hor inaadnaan haysan, laakiin hadda raadiyaashan iyo qalabkan iyo alaabtan laydin keenay kulligood waxay caddaynayaan in airborku yahay airbor international ah oo diyaaradda kormareed aad lahadli kartaan. Mid adinkeeda kusoo socota ama idin degti maaha, hadday diyaaradda in kormarayso lisan u leeyahay oo lagula hadli karo, sida airborada caalamiga ah u shaqaynaya waxay maanta ka dambeeya annaguna aan ula soconaynaa ka dowlad federaal ahaan iyo ka afiishin ahaan. Saacaddaas waxa inta ka socda xagga waa laga si toos ah koorar u yihiin. Marka qalabkan waa qalabkii horudhac ahay sida maareeyuhuba sheegay, waa qalabkii hadda aad ku shaqaysa lahaydeen. Taawarku markuu dhammaadana waxaa laydin keeni doonaa qalabkii weynaa ee kanka culus.
Koonfur Galbeed waxa ay ka mid tahay meelaha shilalka ugu badan ee diyaaradaha ay ka dhaceen sanadkan 2020-ka, waxaana degmooyinka shilalka diyaaradaha ay ka dhaceen ka mid ah Bardaale iyo Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
Maamulka Puntland ayaa ku howlan dib u habaynta ciidamada maamulka gobolka Mudug. Guddiga hawsha dib u habaynta ciidamada ku howlan waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgal. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Saaq ayuu u waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adar waa mahadsan tahay horta kow waxaan ka bilaabayaa maleeshiya beereed aan diiwaan gelinay ma jidho. Sidii horey uga socotay dalka oo dhan waxaa jiray reform lagu sameynayo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sida booliiska, asluubta iyo ciidamada daraawishta. Marka waxaan soo gaarnay gobolka Mudug, waxaan ka bilownay booliiska, waxaan ku xejinay asluubta. Markii dambena qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawishta dowladda Puntland ee gobolka Mudug ayaan reformkooda bilownay, heer gabagabaa buu noo marayaa dhammaan ciidamadii. Waxaan isleenahay maanta inta idinka hadhay weye ciidanka intaas idinka hadhay, aada iyo aada bay noogu socotaa. Saraakiisha iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dib u habaynta iyo reformka ciidanka, in la helo ciidan tiro iyo tayaba leh oo ku filan difaaca amniga dalka. Hadafkayga guud intaasu ahaa. Ma jiraan maraad baan kugu celinayaa ciidamo maleeshiya beeleed la yiraahdo oo Puntland ay leedahay. Waa la socotaa. Puntland waxaa la aasaasay 1998-dii, maalintaasay ka baxday ciidan maleeshiya beeleed, maalintaasay ka baxday, waa maasanta.
Marka ay noqoto dib u dhiska iyo diiwaangelinta ciidamada, tallaabooyinka idin xiga hadda maxay tahay?
Marka koowaad waxa weeye tirakoobka oo ah iyo reformka ciidanka, iyo in qofka la helo informationkiisa oo dhammaystiran, in la helo nooca dhiiggiisa, in la helo caafimaadkiisa. Intaas markay dhammaato waxaa ku xigaya tababar, in ciidanka tababar dib loogu celiyo oo la tababaro. Kabacdina markaas iyaga oo mixed ah oo la isku darayo ciidamada gobollada kale iyo waxoo dhan ururada oo dhan laga soo raro dhinacaas, laga soo raro dhinacaas, la isku mixed gareeyo, dana goortaa ciidan dhammaystiran oo reformkoodii buuxsamay oo tababarkoodii dhammaystay oo markaas agabkoodii ciidanka loo diyaariyey oo mushaarkoodii kor loo qaaday oo raashimadoodii kor loo qaaday oo agabkii haday ahay tuutihii, kabihii, booshashkii, wax walba oo ciidanku lahaa loo diyaariyey, markaasna la helo ciidan dhammaystiran oo waajibaadkii loo diro markaas ku filan.
Sida warbaahinta qaarkood ay qorayso, waxay xaqiijinayeen ama sheegayeen in maleeshiya beeleedyo iyo gawaari gaashaaman ay Puntland laga wareegtay, gaar ahaan gobolka Mudug markay noqoto. Arrintan ma jirto miyaa leedahay?
Adeer, sidaan kuu sheegay, Mudug waxaa jooga qaybta lixdanaad ee ciidanka daraawishta. Xerada taangiyada aan tagnay, taangiyada xeradii ciidanka taangiyadii dowladda ahaayeen, xerada madaafiicda aan tagnay, xeryihii kale oo ciidamada ururada 104, 405, 408 ciidamadii saas ahaa, xeryahoodii baan tagnay. Waxa aan reform garaynayna waa ciidanka mushaarka qaata oo dowladda. Mana jiraan qabaa'il Puntland jooga oo iyagu huble, mana jiraan. Waan kuu sheegay marka horena, waan sheegay 98-dii bay ka gudubtay Puntland in la helo ciidan qabaa'ila oo qoryo gooni u haysta. Taangiyana waad ogtahay inaan qabiil lahayn karin, haysanna karin, dhaqaale u heli karin. Waxaan dowladda ahayn hubka intaa laaleeg ma hayso. Marka xerada taangiyadu waa xero kamid xerada xerooyinka ciidamada dowladda Puntland, iyadaan tagnay ciidankeeda reform ka marinaynay. Xerada madaaficida ku xigtay oo madaaficidaan tagnay, airborka ku xigay oo aan tagnay, waxaasoo dhan waa ciidamadii dowladda oo mushaharka qaadanayay oo aan hubinaynay. Marka koowaad in ciidanku dhammaystiray Cabdullaahi Faarax Geedi waa kan maalintaas u dhashay xerada, ciidanka maalintaas soo galay, saas soo galsa information saa hubinayn, marka ma jirtaan layaadeer.
Tilaabadan dib u qaabaynta ciidamada maxay ka tari kartaa xaaladda amniga gobolka Mudug?
Adeer, xaaladda amniga gobolka Mudug iyo xaaladda amniga dowladda Puntland dhammaanteed waxbay ka tari kadhaa. Marka la helo ciidan tira ahaan iyo tayi ahaan dhammaystiran, marka la helo waxay ka tari kadhaa wax weyn. Waad ka waraysaa haddeer Mudug amnigeeda waxa laga bedelay, waxa ka bedelay waa ciidamada. Ciidamadii la keenay oo shaqada qabtay baa waxa aad artay ka bedelay. Marka haddii dhammaan ciidamada dowladda la tayeeyo, macnaheedu waxa weeye in la helayo amni stable oo degan. Haddiina ay dhacdo, waad ogtihiin dalka shabaab iyo daashiyo iyo waxaasaa dowladda dalku la diriraa, in loo helo ciidan dhammaystiran oo waxaas khayrdiidka, khayrdiid baa unaqaanaa, waxaas khayrdiidka wax dalka ka sifeeya, masaajidada ummada ku tukadaan, qofku uusan biqin, xorriyad badan oo dhammaystiran uu helo. Waad ogtihiin annaga hadda buuraha uunbay jiraanin. Marka amniga dalka oo dhan bay wax ka tarayaan. Mudugna de waaba ka warhaysaayo haddeer iyadoon ciidamadan reform aana ku samayn, ciidamadii mise ay u soo celiyeen amnigoodii iyo reformku eenayna iyo deganaanshihii, waad ka warhaysaa. Marka wax weyn bay ka taraysaa haddii rabbi inuu dhinaca amniga, haddii amnigu yimaadana nolosha imaanaysa, haddii nolosha timaado dhaqaala imaanaya, canshuuraha baa kor u kacaya, dadka ganacsigooda isweydaarsigooda kor u kacaya, wax walba oo nololi waxay ku xirnaanayaan, in amniga ku xirnaanayaan. Marka wax weyn bay ka taraysaa adeer.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgaal oo u waramaya wariyaha V O E da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O E oo todobaadkan ku saabsan taariikhda wabiga Nile. Waxaa isku soo dubariday soona jeedinaysa Sahre Ciidlanuur.
Barnaamijka bandhiga V O E todobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda wabiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay wabiga ugu dheer dunida, isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siisa dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado wabiga Niil. Bishan Sebtembar ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafkarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dowladaha Masar iyo Suudaan. Haddaba barnaamijkeenna bandhiga V O E ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda wabigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah saxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda wabigaasi.
Marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba wabi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Ethiopia oo xalada Tana. Ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yidhaahdo Victoria. Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan dee jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. Marka uu ka soo baxo laagtaasi, marka ay saa u soo dareerto, ay soo marto Uganda markay soo marto, halkaasoo Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. Ta kalena waxay ka soo baxaysaa Ethiopia oo Tana la yidhaahdo, waara la yidhaahdo Tano. Halkaasay waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Ethiopia ka timaado, oo Khartoum ayay labadii wabi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay isugu soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nile. Marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan. Labada waxaa aad uga faa'iiday, Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo biyihii weynaa, waxay labadii biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. In Tanzania iyo Kenya way ka faa'iideystaan iyagu, laakiin de heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar, weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa la mid ah, Rwanda la mid ah, 12 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka wabiyaashan ama waxa wabiyadan faraha badan leh Afrika bartankeeda ka soo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan.
Dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga wabiga Nile, waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xireenka Ethiopia. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Biyaha Niilka waxa aad uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weyn. Heshiis yar oo waxa jira iyadii ay kala saxiixdeen Suudaan 1990-kii oo dhigayay inay Suudaan biyaha qaadato 25, Egyptina ay qaadato 75. Wixii ka sarreeya wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtaminbaba oo labawadaasoo la yidhaahdo wadamada downstreamka yidhaahdaba qaybsaday. Ethiopia markaa imika waxay leedahay daanuguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhammaan baan u baahnay. Egypt markaa waxay leedahay haddii sidaa samaysaan dee waxaa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo de awalba 25 bay ku lahayd way ogolaatay 25-keedina runtii way ka faa'iideysay oo dhaamis badan bay sameysay shiinu u dhisay. Ethiopiana wax leedahay xaq baan u lahay, laakiin sharci dhigayabaa jira oo international odhanaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Nailka iyo biyahaasi ay maganaysa doonaan wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee maganaysa hadday ka mid tahay Suudaan iyo Egypt, oo ay tusdaaya cadeeyaan in dhibaato weyni inaanu uga imanaynin waa inay cadeeyaan.
Dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. Waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenayn wadamada biyahaasi ay wadaagaan. Ethiopia waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadooda, halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin. Suudaan ayaase u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
In marka imika dib loo shiro, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo un la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka. Haddii abaari ay timaado, maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadahayn leexintiisa, iyo maxaa damaanada inuu tabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo daynahayn? Waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo, waa meel aad u weyn, hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyaba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro, oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogaba oo dhinaca kale uu rogo. Markaa saxeex baa loo baahan yahay.
Cabdiraxmaan, maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada u muuqda ee dalka Suudaan?
Suudaan waxaa lagu qanciyey dhowr iyo 5-6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay, oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirtay Suudaan, oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu waxa weeyaan sii dhexmarayay Suudaan. Marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xiraankaasi uu hirgalo, waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Ethiopia. Marka Masar ayaa aad runtii in dee wabigan aad uga faa'iidi jirtay, marka haddiiba waxa weeyaan biyo xireenkaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar, waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barhba ay waxa weeyaan ay joojiyaan, sida briiska oo kale, waayo briisku biyo badan buu qaataa, in beeruhoodii ay baaba'aan, in nolol ahaan ay baaba'aan.
Dowladda Britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhoweynayaan dhinaca dowladda Masar, waxaana jiray heshiis isla wabiga Nile ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920-meeyihii. Cabdulaahi Maxamed Cali oo saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxaya kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhexeeya wadamada Masar iyo Ethiopia.
Xaqiiqadii Sahraay waxaa la ogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika la fahantiisa wax moodan isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Ethiopia iyo biyaqabatigan ama dhaamkan Ethiopia ee webiga Nile, dalka Britain waxaa la dareemay bishii 6-aad markii murankan Masar iyo Ethiopia soo baxay, bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020ka ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxaa kasoo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyay dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia. Taasina waxaa lagu tarjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan haddaan dib u celino, Masar iyo Ethiopia markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri kasoo dhexeeyey oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka la yiraa oo dalka Britain uu yahay dalkii ballaadhintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray. Sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez kanaalka. Sidaas awgeed dalka Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Ethiopia. Sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee hayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Ethiopia dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Nile oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee kasoo gaadha wadamada ku yaala geeska Afrika.
Dowladaha ay raadka ku yeelatay in khilaafkan ku dhexeeya Ethiopia iyo Masar amba aynu dhinacnaahno Sudan iyo Masar oo dhinaca iyo Ethiopia dhinaca wuxuu raad ku yeeshay Djibouti, wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya, in iyadii Somaliland oo iyadu lafteedu ilaa hadda la waan goostay. Marka dhibta waxay ka timi markii wax weyn heshiisyadii carabta, markii shirarka carabta la isku yimi, Soomaaliya iyo Djibouti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono. In markaa taasi waxay keentay inay ka caraysiiso Masar. Waa tan imika in u timi Muuse Biixi amba wax weeyaan Somaliland, madaxweynaha Muuse Biixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoonyahan oo ku saabsan xagga wax weeyaan xagga istaraatiijiga, sida saldhiga iyo waxaa garanaysaa ay kala hadleen, sida jaraa'idka adduunka oo dhan uu sheegay ama Mareykankuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen. In markaa taasi waxay keenaysaa baa laba arrimood: inay Soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo Soomaaliland waan ula gorgortamaynaa. Marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awoodda saarayso inaan Niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoy u mari karto, amba saldhig ha samaysato, ha ka samaysto Eritrea, amba saldhig ha ka samaysto Somaliland, amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliyada kale. Waxa weeyaan mar kastaba waxay isku dayeysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay Niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso.
Garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika. Mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal la isugu yimaado oo Ethiopia ay muddo sanadooda ku buuxiso biyo xireenkeeda, balse qorshahaasi heshiis rasmiya lagama gaarin. Professor Xuseen Warsame ayaa rajo ka muujiyey in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo.
Arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha, oo waa arrima la xalili karay waxa meesha ka jira. Colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso. Arrinta xaqiiqda iminka taagari waxa weeyaan, haddaan tignik ahaan usoo noqono, biyo xireenka laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay. Nailku wuxuu ka samaysmaa waa laba wedi weya, midka whiteka yidhaahdaan oo aan Ethiopia soo dhex marin, midka cad iyo kan buluuga ka yidhaahdaan oo ka yimaada Ethiopia. Waa ka buluuga un waxa laga hadlayaa, ka buluugana biyaha ugu badan soo mara, meesha ku kulmaan waa Khartoum weeye. Ka buluuga markaa biyihii kasoo baxayay, hal sano biyihii kasoo baxayay ayuu reservarka marka la buuxinayo, dhaamka la buuxinayo, hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanayaa. Laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan, sanada ka dambana ay sii buuxiyaan, sanadka saddexaad ay buuxiyaan, intaa marka in yarba mar buuxsamayaa. Intaasi waxaa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan wadamada Suudaan iyo Masar haddaan laga badbadinaynin, waa taa arinta ay Suudaan raali uga tahay hadda
gudahan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
aanu gudagalna qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore sahra ciidla nuur iyo qodobadii wararka ugu doorka roona
xarunta ka hortaga iyo la socodka cudurrada ee dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan 19 gobol ee Mareykanka iyo jasiiradaha kale ee Mareykanku maamulo ay u diyaar garoobaan tallaalka xanuunka coronavirus bisha November kowdeeda xilligaasi oo noqonaysa 2 bisha uun ka hor maalinta doorashada madaxtinimada la qabanayo warbixin dhowrbu ka kooban oo laga tixraacayo hanaanka tallaalka loo fulinayo ayay bishii August ayna dhaaftay CDC u gudbisay waaxda caafimaadka iyadoo lagu xusay in kowda bisha October la bilaabayo qorshaha tallaalka xanuunkaasi COVID-19 wakaaladda wararka AP ayaa lagu baahiyay in dawladda Mareykanku ay lacag dhan $10 billion ay ku bixisay hirgelinta tallaalkaasi balse aanay jirin lacag weli loo qoondeeyay qaybinta tallaalkaasi ee gobollada dalka iyo fulintiisa 4 shalay ayay dawladda Mareykanku sheegtay inaanay ka qayb qaadanaynin dadaalada guud ee caalamka ee la doonayo in lagu sameeyo tallaal dadka oo dhan lagu mudo kaasi way hoggaaminayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO 170 wadan ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan tallaalka caalamka oo dhan la gaarsiinayo ee WHO ay hormuudka u tahay. Warbixin ay soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay ku eedeynayaan dawladda waddanka Iran faldambiyeedyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagula kacay dadkii barnaamijyada sameynayay dabayaaqadii sanadkii hore oo la sheegay in dawladdu ay gacanada kala hortagtay. Warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay inay jiraan dadka qaar oo loo geystay jirdil, kufsi iyo tacadiyo kale oo ka fog bini'aadaminimada. Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda waddankaasi Iran ayaa sheegay in dad gaaraya 200,000 oo qof ay ka qayb qaadanayeen mudaharaadyadaasi, iyadoo xubno ka tirsan guddiga ammaanka ee baarlamaanka dalkaasina ay sheegeen in 700,000 oo dadkaasi ka mid ah xabsiga loo taxaabay. Warbixinta Amnesty International ayaa lagu xusay in caruur yar yar oo qaarkood 10 jir yihiin ay ka mid ahaayeen dadka banaanbaxayay ee tacadiyada loo geystay. Hase yeeshee qaar ka mid ah ehelada dadkii dhibanayaasha ahaa ayaa sheegay in dadkaasi badankooda la sii daayay. Wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamada dawladdu ay dileen dad gaaraya 304 qof oo rayid ah oo caruuri ku jirto.
Markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhawaan magacaabay guddi farsamo oo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. Durba qaar ka mid ah beelaha dega Hirshabeelle ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabida guddigaasi halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen. Haddaba guddigan farsamo ma awoodi karaan in ay ka soo baxaan shaqada loo igmaday ee soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale labaduba waa aqoonyahanno si dhow ula socda isbeddelka ka jira maamulka Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdisalaan Colaad.
Dhammaan waa salaamaya shaqaalaha VOA-da. Waxay ila tahay inay sameyn karaan shaqo farsamo oo wanaagsan oo luuqan ah inay sameyn karaan ilaa waayo wax waliba hadii ii sheegay sidii nidaamka la marsiyo loogu talagalo ay sidii saxda loo qabto waqtigeedana la geliyo waqtina loo huro waa qaban karaan wax badan qaban karaan sayrada
wamaasan tahay Cabdisalaan Faarax
guddigan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inaysan runtii waxba soo kordhin karin aysan mataqaanaa guddidii horeeto oo mataqaanaa dhisaysan waxba dhaamin koos markii hore Hirshabeelle waxaa lagu dhisay wax la yiraahdo mataqaana maxay sadbursi iyo mataqaana waqti kala guur ah markii hore la dhisay oo sidaan oo kale tahay haddana waxa moodaa in mataqaana maxay ahayd dabti oo kale ku socoto oo mataqaana aanan dib u heshiisiin loo sameyn oo laga dirgelin oo mataqaana waxba soo kordhin kara.
Cabdisalaam waxaa tiri guddiga waxba soo kordhin karaa haddii shaqadii loogu talagalay uu qabto. Maxaa ka mid ah shaqooyinka uu qabanayo iyo waxa uu soo kordhin karo?
Waxyaaba uu soo kordhin karo waxaa ka mid a haddii guddigan habraaca farsamo ee loo egmado oo kasoo baxo wax badan soo kordhin kara. Maxaa yeelay maamulka hadda maamulka goboleed Hirshabelle soo walaalka sheegay Sadburusi lagu dhiso hore dhib malahan Sadburusi wax lagu dhiso wax walba waa la saxi karaa, wax waa laga qaban karaa. Laakiin haddii la yiraahdo waxba soo kordhin maan, waxaa waaye jugjug meesha aad joog, hal tilaabo hor u qaad, hal tilaabo meesha aad kusoo laabowa. Laakiin guddigan haddii shaqada loo igmaday ay bilaabaan, ay hadda sii bilaabaan, ay waqti geliyaan, ay juhdi geliyaan, ay u fikiraan, ay wixii ka qaldanna ay sheega ay toosiyaan, ayagoo iska saxaan, wax badan soo kordhi karaa ila tahay si loo helo xildhibaano wanaagsan oo tayo leh labada gobolba ay sheegay in waxu qabto oo Hirshabelle.
Hay Farax,
anigu runtii waxaan qabaa markii 2016 la dhisayay Hirshabelle ayadoon mataqaana dib u heshiisiin loo sameyn, ayadoon mataqaana hadda la gudidin aanan maxay ahayday aanan waxaas dhan la sameyn, ayaa mataqaana ayaa Hirshabelle la dhisay. Haddana mataqaana Hirshabelle 4 sano ay joogtay, qabaa'ilada Hirshabelle degan dib u heshiisiin ma loo sameynin, hadda la gudidin arrimaha maxay laga matalagelinin, maxay dib u habeyn laguma sameyn, mataqaana maxay habacsanaantii horeeto oo laga dhaxlay mataqaana maamulkii horeeto mataqaana lagama sameynin. Haddana waxaan moodaa in ay mataqaana wadadii iyo meel kale oo kasii xun ay ku socoto. Marka ani fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mataqaana inta aanan maamul Hirshabelle la dhisin, in dadka deegaanka ee Hirshabelle loo sameeyo dib u heshiisiin oo wax ay Hirshabelle ay raalli ku yihiin oo Hirshabelle midkii hore ka qurux badan in la dhiso. Haddii kale waxay noqonaysaa jugjug meesha la joogo.
Haye Cabdisalaam,
walaalkay aad u mahadsan yahay. Waa runtii dib u heshiisid waa loo baahan yahay, laakiin waxa isdagaashan jirinba, waxa isdagaashan aaman jirinba. Haddaad rabto inta aad guurto guri waxa ka dhisan kartaa isha ayga, meesha rabtaa dhigi kartaa, meesha rabtaa kuyaa kartaa. Laakiin waxa aniga aan rabaa in la sameeyo oo la isku raacay keliya shalaacyada oo la qaylin ahaa oo ma rabna la kala tegey, maantana ma rabna maahan, waa in miiska wax la timaada. Wixii kaa qaldan walaalo waxaana iga qaldan iga saxaa tiraada. Marka aniga waxaan qabaa in wax walba wanaag lagu dhameeyo oo wixii ka qaldan reer hiiraan hadday wax taban, wixii ka qaldan miiska wada hadalka ay tagaan walaalooda reer shabeelada dhex u tagaan, wax baana naga qaldan, waxaana naga wada taansaana, wax nagiin la wada hadlo. Waxay tala ku jirtaa oo wax la isku wada qabsan karaa ama lagu wada joogi karaa ama lagu wada wax lagu wada wadaagi karaa. Walaalo waxaana iga qaldan isheeg, waxaanaad iga wadataa aan si nabad in wax lagu kala qaato oo la yiraahdo isheege sidii wax kaaga qaldiina u sheegto. Haddii wax lagaa wato aa wix lagaa wato aa si nabada aa ku raasato. Marka ma ahan inaad tiraa markasta sanadkasta aa la soo taagad waxbaa leega dhacay waxbaa leega wataa, ina ma ahan aad doodadeen. Haddana ayna ku salaysnayn mid wax la yiraahdo meel gaarid leh ee ayna doodahood ay leedahay wax result ama natiijo ay kasoo baxayso. Haddii wax kaa qaldan yihiin aa ku doonato, wixii kaa qaldan aa tiraahdo isheeg waxbaana leega wadaa waxaana iga san. Laakiin ma ahan inaad wax madmadoobeyso wixiin ayna meesha ayna kasoo muuqanin. Wax cad la imaado, wax cad hadaa la timaado, cid waxaad qaadanaysaa ma jirto, waxaada si saxa lagu siinayaa. Say ilataa waa fikrigaani.
Farax,
runtii horta aniga walaalkii wuxuu yiri mataqaana dib u heshiisiin dadkan mataqaana dagaal baa, dadkan dagaal sidiisaba haddaa mid la dib u heshiisiin, waxaa jiro dib u heshiin siyaasadeed, waxaa jiro dib u heshiin oo beela ah. Hirshabelle sidaad ku dhiseen xildhibaano joogto Hirshabelle degan oo hadda xildhibaano ah, waxaa jiro dad oo beela ahaan hiiran aan kasoo jeedin Shabelle dhexe oo xildhibaano Hirshabelle ku leh. Dhownow qaabkii ku heleen ma naqan anaga macnaha, laakiin dad kale oo deegaanka degan oo reer Hirshabelle ah oo labada gobol u dhashay oo waxaa jiro 4 sano soo dhaafa wax xaquuq ka helin ma fahanta. Haddana haddii aanan mataqaanaa dib u heshiisinta aan la sameynin oon la dhihin mataqaanaa maxay yaa meeshaan mataqaanaa sanadkii horeeto mataqaanaa qaab kusoo galay Sadburse yaa wax ka maqan yihiin oon mataqaanaa si dhiibli loo wala hadlin, hadda waxay noqonaysaa in sidii waagii hore wax lagu boobsiyo wax lagu dhiso kale in hadda ku socoto. Waxyaala aan ka digaynana waxaasa ka mid ah, waxaan rabnaa in Hirshabelle oo midii hore ka duwan in la dhiso.
Wuu fiican yahay in la wada hadlo, waa wax fiican. Laakiin waxaa la rabaa yaaba hadal u diyaaraba hadiib lagu raa waxbaan sameysanayna waxa u soo taagan yihiin isha dadka ka soo jeedo beel qaar oo ka soo jeedo gobolka Hiraan waxay u soo taagan yihiin maya majurt ma dhici karto waxaan rabaa hadii tusaalada aan ku soo qaato in ka badan 3 jeer 4 jeer xashiiq ay imid gobolka oo madaxweyne hore ee xashiiq maxmuud aaymaad hadii oo waxba ka soo naas cadaan hadaan wax soo diran kaliya odowey waxba ka soo naas cadaad diidi ma aha in aan u soo taagnaa marka maal kasto in aad tiraahid maya ma dhici karto san ma wixii ka maqan waa la saxaya waa la hagaajinaya laakiin meesha xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee caasimadiisa u ah Jowhar Jowhar hal isugu tago hal is wareesto in waxay hadda in laga hadlo maba ahayn baa ninkii Xuseen in hadda laga hadlo maba ahayn bo markii doorashada ama dhicitaanka madaxweynaha ama Hirshabeelle ay ka dhimantahay hal sano ama lix bilood ka hor in laga hadlo ee oo la yiraahdo haye sanadkan intay wax la marseen maanta dib u heshiisintu maanta sheega walaalkay waxay dib u dhigaysaa doorashada dhici doon marka waxaan qabaa qasatan dadka ii sheega beelaha gaar ee ka soo jeeda in gobolka Hiraan in walaalahood dadka la macaamilaan wax lagu darsado la wada heshiyo adduunka baa warsheerina lagu jooga dadka ayagoo diin laba diimood kala haasto ama muslim iyo gaala ay hadana wax ku wada joogan baa warsheerin in marka nin isku aftiin isku sheeg dadka ugu dhow hada marka Soomaali yiraahdo dadka isku wada labada maamul hada la isku daray ee shabeelada dhexe iyo gobolka Hiraan marka waxaan qabaa walaalkay inuu siduu sheega way fiican tahay in wala heshiyo la wada hadlo way fiican tahay laakiin waxa ka quman in heshiisiintaas iyo hadda cid isku dhiganaaba jiray ma dadkan laysle waxba ka maqanne waa loo raadinayaa laakiin beelaha gaar ka soo jeedo beelaha qaasatan ii sheega klein system ajiro gobolka oo ii sheega loo kala degan yahay dadka qaar waxaan sheegayaa in mayada ay dhaafaan ee positive ee u reegan sayrta waa fikirkaani
waa maasantahay farxay
runtii horta aniga maxay ahayd hadda markii la isay maamul goboleedka galmudugo kaleeto dib u heshiisina la sameeyay waqti badan aan ku leeyahay dawladda waqti badan ku baxsan si meeshaas ay wax urux badan uga soo baxaan marka Hirshabeelle waa la boobsiya marka ujeedka loo boobsinaayo aniga waxaan fahmi karnaa marka dawladda federaalka iyo dadka mataqaana hawlaha isku hol waxaan u sheegaa in Hirshabeelle si gooni ah loo fiirsho mataqaana si qurux badan loo dhiso mataqaana maxay si uga soo baxdo Hirshabeelle oo mataqaana maamul goboleedada la mid ah la saanqaato
Absalaan gudiga oo magacaabay madaxweyne Waare waxaa la filayaa in todobada bisha ay howlahooda bilaabaan maxaa la fili karaa sidii ay rabeen dadka labada gobol Hiraan iyo Shabeelaha dhexe meey wax u dhameyn doonaan mise wali qeyladaasi taagnaa doonto
sidii ayagu rabaan hadii loo sheego dadka say rabaan hadii loo sheego qeyladaasi taagnaanayso laakiin hadii la rabo in cilmi lagu saleeyo oo wuxuu wax wanaag laga doonaa waxay ila tahay inay hagaagsanta wax la isku raacsan yahay waa maamul gudiga loo magacaabay doorashooyinka inay qabtaan maamul gobol Hirshabeelle wax wanaagsan bay ka talinayaa waxayna soo xuli doonaan xilibaano wax fahmayo beelaha ka soo kala jeedo aqoon leh cilmi ku saleysan marka waxa loo baahan yahay in gudigaas wixii ishe la taageero wixii ka qaldan la yiraa meeshaana ka qaldan tahay laantaano meeshaan bay ishe wax ka sii wax ka yihiin ka lici haysa halaga toos in la yiraado ayagana la taageero wixii wanaagana lagu taageero wixii ka qaldan la saxo ishe si nidaam wax lagu raadiyo
ay farax hadalkaad ugu dambeeyay
ani hadalkii ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa gudigaas oo madaxweynuhu uu soo magacaabay gudi ma ahayn mataqaana ku saleysan nidaamka 4.5 awood qaybsi ku saleysan ma ahayn runtii waxa waayeen waxa qaba hadii oo mataqaana gudigaas aan dib u eegis lagu sameeynin in mataqaana oo cawaaqib xuma iyo mataqaana dhibaato hor leh oo mataqaana oo labada gobol oo horseedi kara
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Danduri.
Amiskeena weydii dhaqtarka oo martii ugu yahay Dr. Bashir Sabri Xalane oo ku taqasay xanuunada guud iyo kuwa caruurta wuxuuna dhaqtar ku howlgalay xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
Bismillaah magacaygu waa Cabdirsaq Cabdulla Anshuur joogo Beledweyne khaasatan xaafadda Kooshin. Su'aashayda waxaa aan weydiinayaa dhaqtarka waxa tahay wadna xanuunka macnaha maxaa keenay wadna garaac saaidka oo mararka qaar wadnaha ku xanuunaa oo aad ka dareemayso culays wadnaha
wadna garaac horta wadnaha sidiisoo xanuun ma laha wadnaha
maba xanuuno. Xanuun waxaa jira stenocardi la yiraa ama angina la yiraa. Oxygenta la waayay runta ilaa xabadka feera uu ka xanuunaa. Waa cudur muddo soo jiro, marka dambena hal mar soo baxo, halis ah, ilaah naga korin. Ya waa loo dhinta haddii laga gaari waayo, isla markaas waa loo dhinta. Oxygenta kugu yaraan, xanuunka waa fidaya ilaa bidixda garabka dhinacyo badan u galaya. Kaas waa xanuun wadna. Calaamada xanuunka wadna kaasan ugu muhiimsan. Waxaa jira garaac wadna oo saa'id noqda, aritmiya la yiraa, takikardia waa la yiraahaa, wadna garaac waa. Wadna garaac wax sabab badanaa keeno, sababo aada u fara badanaa keeno. Laakiin muhiimadiisa isku sheegayna, muhiimadda ugu fiican waxa waa naxdinta waa keenaysa. Qofka markuu kaco, hormoono badanaa soo galaa jirka, buuq hormoonadii murqihii shaqada wadnaha ay ka shaqaysiinaya saa'id, wadna garaaca ka dhalanaa takikardia. Faraxa badan waa keenaya, kulli hormoonaa soo galaa dhiig waa keenaya inuu garaaco. Laakiin qof dhallinyaro ah wadna garaacis hadduusan joogto noqon wax caadi waa, hadduu farxo wax caadi, hadduu naxo wax caadi ah, ya jiro maah ya. Laakiin waxaa jiro wadna garaac uu keeno tabar yari, cunno xumi, dhibaatooyin kale, ciyaalka u badan, ciyaalka magaalada Belwyn ku noola u badan ya. Cunuga waxaa arkaysaa garaacis wadnaha 100 oo kor u dhaafo, 120 uya. Maxaa u wacan? Saaka dugsi qoo diray, 8 saac la mara, koob shaah u cabi, xuf wax oo jirkiisa galay tabarba male. Jirka intuu lumiyey iyo inta soo galay iskuma dhigmaan. Dhibaata cunugaas loo saacidiyey, waxuu bartay iska dhaafa hal shay u xasuusanaa mar ya. Waxaa loo soo dhigay waa dhaafayin bas, marka jirka waa gaajaysaya, energy male, waa dhibaataysayaaba cunug. Dhibaatada ayaga isugu wacan ma ogi, cunuga looma waa raashin. In subaxi la kaco, quraac la siiyo, xabad ukun ah hadduu 5 sano ka weyn yahay, iyo 2 xabo canjeera, guriga dugsigiisa taga soo noqda, qof aa awoodin maleh, qof aa awoodin maleh, haddana wax sabeeya maleh, wax lagu mashquulsaya maba aqaanaan. Maxaa loo dhalaa ilmaha haddaan la korinayn oo nadaafadooda caafimaadkooda aan laga shaqaynin? Dhibaato waa laisku imtixaama ya. Dhib leena loo siyaadina, caqli daraa loo siyaadina, jirra loo siyaadina ya. Markaa looga faa'iideeya ilmaha, waxaa keena waxaa macno lahayn in biyo la cabsiyo, cabitaan la cabsiyo, oo dhibaato lahayn ha looga faa'iideeyo.
Awalan ilaahay baa mahad iska leh. Magacayga Ciid Cabdiraxmaan Aftooje oo ku sugan magaalada Beledweyn. Dhakhtarka waxaa weydiinayaa caruurta, mar walba waxaa kusoo noqoto malaariyo, tifo iyo maxaa la lahaa brukito. Farmashiyaasha markii la geeyo haday dawo siiyaan ama 16 days or 15 days, 15-16 ka bacdi cunugii cudurkii waa kusoo noqonayaa. Awalan waa taagan yahay mar walba, marka maxaa qasbay cudurka inuu joogsan waayo oo mar walba cunuga uu kusoo noqnoqdo? Waa maasan tahay
cudurro badan oo magaalada aan joogno oo Beledweyne ah sida loo sheego uma jiraan. Sida loo sheego waxaa laga duro dadkani 90% haddaa runta idin sheego, wax jira maah, meel cidlaa la duraa, dhibaataa loo saaidiyaa. Tusaale idin sheego, tifo waxaa dhahdiin ama typhoid fiber la yidhaaha, fiber maxaa waa qando, cudurka calaamadiisa waa qando. Qandhadaas waa joogto, ma xataa qandho oo baxayso 15 maalmood 2 week oo qandho joogto ah qof le baaragteen ma jiro. Qof socdaa kuwa mana wuxuu kuleeya tifo iga baar, war maxaa isaga baar haddaan dhaadid ma ku sheegi karo. Madaxa xanuuna, madaxdu ku xanuuna iska soco, biyo badan cab, qabayso soco ma rabi. Dhibaatadana qof kasta gurigiisa ugu soo galaysaa hadduusa caqligiisa uu shakaash.
intaas aan oo joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka, uu marti ku ahaa Dr. Bashiir Sabri Xalane oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee Beledweyne. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijka dhakhtarka weydiino soo jeedinaya. Markana hees dabacsan.
Dekhi lai khadu
idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inagaga dhan. idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan, dhinaca farsamadana waxaa naga caawiyey Faasil Gabayahu. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.